Ешая, 20-ші бап. Ашшурның падишасы Саргон баш команданны Ашдот шәһәренә каршы җәнг итмәгә юллады. Баш командан Ашдотка келіп, шәһәрне запт итте. Рабби Амоцның оғлы Ешаяға тамам ойылында беліңдегі чувал тоқымаларыңны, аяқларыңдан сандалетлеріңні чықар деді. Ешая ойлы де япты, чыплақ ве ялынаяқ юрып башлады. Рабби деді ки, кулым Ешая чыплақ ве ялынаяқ 3 йыл юргені мысырлыларға ве хушлыларға ишарет ве алямет олсын. Ашшур падишасы мысырлыларны ве хушлыларны сүргін еткенде, олар ойле де олачақ. Яшы карты чыплақ ве ялынаяқ аврет ерлеріні ачып кетеджеклер. Мысырлылар ічін бу буюк масқаралық олачақ. О заман хушқа ишанған, мысырнен мақтанған халқ дешет түбіне қалып утаначақ. О күні бу ялы бойындакі мемлекетте яшағанлар, бізлер бу мемлекетлерге ишандық, олардан ярдым сорадық, оларның ярдымынен Ашшур падишасындан құтылмақ істедік, енді насыл етіп құтылачамыз дейджеклер.